Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, sastanka u Parizu 1. jula neće biti. Samit na kome je trebalo da se razgovara o nastavku dijaloga Beograda i Prištine odlaže se i to je jedna od vesti koje su danas u središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Minsku sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom i predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom. Poseta i susreti povod su za razgovor u studiju. Srećko Đukić, diplomata, je gost emisije. Američki predsjednik Donald Trump prvo odobrio napad na Iran zbog obaranja američkog drona, a zatim povukao naređenje. O ratnim igrama u Omanskom moru posle pola šest razgovaramo sa Slobodanom Jankovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sastanka u Parizu 1. jula neće biti. U preslužbi nemačke vlade je Deutsche Welle urečeno da se odlaže samit u Parizu, na kome je trebalo da se susretnu najviši predstavnici Beograda i Prištine u prisustvu francuskog predsjednika Emanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Nemačka i Francuska ostaju u bliskom kontaktu sa Kosovom i Srbijom, navodi se u odgovoru. Mogućnost neodržavanja sastanka u Parizu prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nagovestio u Minsku, gde je počeo zvaničnu posetu Belorusiji. Situacija na Kosmetu bila je i jedna od tema susreta sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Bilo je reči i o tome kako unaprediti ekonomsku razmenu dve države. Vučić je u Minsku razgovarao i sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, a sastaće se i sa premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevom. Zvaničnici će večeras prisustvovati otvaranju drugih evropskih igara. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Politički odnosi Srbije i Belorusije su na najvišem nivou i ima prostora za razvijanje saradnje u različitim oblastima, rekao je u Minsku predsjednik Aleksandar Vučić. Sa beloruskim kolegom razgovarao je o skorijoj uzvratnoj poseti, pre koje bi trebalo da se dogovore i konkretni projekti.
Ja sam se zahvalio ime Republike Srbije na 4 miga koje smo dobili od Belorusije i ne samo to, i remontne cene koje smo dobili, dakle, su veoma niske, veoma povoljne za našu zemlju. Danas sam imao susret sa zamenikom premijera Belorusije i razgovarali smo sada o mogućnosti stvaranja zajedničkih preduzeća i kako i na koji način da vršimo montaže autobusa, kako možemo tržište da obezbeđujemo. Dakle, mislim da ćemo pre posete predsjednika Lukašenka pokušati da završimo i napravimo mnoge dogovore iz ekonomske oblasti kako bismo našu trgovinsku razmenu uvećali i kako bismo jedni i drugi povećali svoj ekonomski rast.
Ekonomija će biti glavna tema i sastanka sa premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevom, ističe Vučić.
Mnogo otvorenih stvari imamo. Jedna od najvažnijih stvari o kojima sam razgovarao i sa beloruskim predsjednikom, o kojim ću razgovarati sa Dmitrijem Medvedevim, to je da u septembru ili oktobru završimo te sporazume koji bi značio mogućnost izvoza 2000 tona cigareta, kozijeg i ovčijeg sira u neograničenim količinama 90.000 litara vinjaka našeg, voćne rakije bez ograničenja i kravljeg tvrdog sira i polutvrdog sira do određenih količina, dakle, što je za nas od izuzetnog značaja. Ako bismo to uspjeli da završimo u septembru, to bi bile dobre vesti. Zato nam je potrebna podrška i Belorusije i Rusije.
Sa zvaničnicima u Minsku predsjednik Vučić razgovaraće i o pitanju Kosova i Metohije. Medijima je preneo da je sastanak u nastavku dijaloga sa Prištinom u Parizu sve manje izvestan i da na pripremnim razgovorima nije bilo pomaka, jer Albanci ne žele da ukinu takse na robu iz centralne Srbije.
Ja mislim da su Nemci i Francuzi dovoljno dobro razumeli ko je taj ko ne želi dijalog, ko je taj ko dijalog koči i ko je taj koji bi želeo da umjesto Europe dijalogom se bavi samo neko drugi. Pri čemu mi ne kažemo da taj neko drugi ne treba da se pita. Mi samo kažemo da one žele da se taj neko drugi sam pita i niko više se ne pita. Reči naravno o Sjedinjenim Državama.
U razgovoru sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom Vučić je zahvalio vlastima te zemlje na podršci Srbiji u očuvanju teritorijalnog integriteta. Kako je saopšteno, srpski predsjednik je svog sagovornika upoznao sa brojnim jednostranim potezima Prištine, poput uvođenja taksa i formiranja takozvane vojske Kosova.
Sedamnaest časova jedanaest minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Gost emisije je Srećko Đukić, diplomata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je.
U naš program, kako biste vi ocenili odnos dve zemlje, Srbije i Belorusije?
Pa upravo ove godine Srbija i Belorusija slave 25 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa. I još od pre uspostavljanja diplomatskih odnosa mi smo imali jedne dobre kontakte i uopšte za ceo taj period, bez obzira kakvi su režimi vladali u Beogradu, u Minsku i kakvi vladaju, mi smo sa tim narodom i sa tom državom uvijek imali odlične, rekao bih, odnose, ili da kažem tačnije diplomatskim jezikom, imali smo odnose uzajamnog uvažavanja i uzajamnog razumevanja situacija u kojima se nalazi jedna i druga zemlja, položaja jedne i druge zemlje, i ti odnosi zaista su se odlikovali bez obzira, kažem, ko je sedeo na vlasti u jednoj ili drugoj zemlji. Svedok sam toga i kao dugogodišnji ambasador tamo i kao čovjek koji se i pre toga bavio Belorusijom i koji je nastavio posle toga da se bavi Belorusijom. Suština tih odnosa jeste u odnosima između naroda, u razumevanju između naroda, u bliskosti između naroda. To za ljude koji nisu u Belorusiji, koji nisu kontaktirali sa Belorusima, sa beloruskim narodom, malo izgleda apstraktno, ali ja ću to pokušati da približim kroz odnose Srbije sa drugim slovenskim narodima. To je otprilike neka ta opšta paradigma, s tim što sa beloruskim narodom su još topliji i još srdačniji odnosi, jer mi smo sa njima istorijski manje imali kontakta, na primjer, nego sa Rusima. Doduše, to je bila neka Ruska imperija, pa Sovjetski savez i tako dalje. Tako da ja vidim i perspektivu od tih odnosa upravo kakva je bila
do sada. Kako je došlo do toga da su odnosi tako dobri i da Belorusi kao narod imaju jako pozitivan stav prema Srbima?
Pa ja sam to opisivao kao genetsku sličnost dva naroda. I ona zaista jeste. Osnova je, znači, slovenstvo, drugo, stari Sloveni po predanju, po istoriji, su živjeli negde u tim predelima, u tim močvarama Belorusije, Nemačke, Poljske i tako dalje. Iz tih krajeva se doselili stari Sloveni preko Karpata, tu na Balkan, zauzimali deo po deo. Tu su našli svoje stanište posle doseljavanja i to je ostaje, taj kod genetski, on ostaje. Ja moram reći da toliko ima sad, na primjer, takvih istih reči kao, evo sad se pada mi na pamet, zdravica i u našem jeziku znači isto kao i u ruskom, beloruskom, u stvari ne ruskom, već beloruskom jeziku. Još niz puno takvih reči koje su u stvari staroslovenske reči i vuku korne iz vremena starih Slovena.
Da se vratimo domenu političkih odnosa, koliko je za Srbiju značajno to što Belorusija podržava teritorijalni integritet Srbije i to što nisu priznali nezavisnost Kosova.
Ja sam kao ambasador imao prilike da razgovaram sa čitavim političkim spektrom Belorusije. Znači i sa vlašću, kad je, naravno zbog toga sam i tamo bio, da držim kontakte sa vladom, sa predsjednikom, ali sam razgovarao i sa opozicijom. I to je u stvari zadatak ambasadora i diplomate u svakoj zemlji. I ovde to rade diplomati u Srbiji i ambasadori. Ja vam moram reći da je to opšti stav podrška Srbiji njenom teritorijalnom integritetu i razumevanje kosovskog pitanja celokupnog beloruskog naroda, ne samo rukovodstva, ne samo beloruskog predsjednika Lukašenka, koji je pokazao kuraž u određenim momentima dolazeći ovde za vreme.
Tu je zanimljivo to što je on zapravo bio jedini lider koji je za vreme bombardovanja bio u Srbiji. To je nešto što se i ne zaboravlja.
Jeste, to je ostalo zapisano ovako kao jedan kuriozite, da je šef jedne države dok je NATO bacao bombe, naravno da je NATO bio obavešteno o toj poseti, da ta posta nije bila toliko rizična kao što izgleda, naravno da on je leteo ispred aviona NATO-a i da je to sve bilo koordinirano, to nema nikakve sumnje oko toga, ali sve jedno, ta posta zaslužuje da se spominje, da se o njoj govori. To je bila jedna velika moralna podrška srpskom narodu, a s druge strane Lukašenko je po prirodi jedan dosta originalan tip, jedan hrabar čovek, spreman na takve izazove, spreman na takve rizike i uopšte, a ovde je hteo to da demonstrira prema Srbiji, jer on je posle i u nizu prilika u intervjuima, pa čak i meni govorio jednom prilikom da su Rusi i Belorusi, odnosno da su Jelcin i on propustili da učine neke stvari za Srbiju još pre agresije, pa bi možda ta agresija bila sprečena i tako dalje. To je jedna pretpostavka koju on iznosi, mada je to... Eto, ostaje
u sferi
pretpostavke, ali govorim da je on zaista bio predan i odan tom pitanju i kao celokupom. Znate, šef države mora da odražava biće naroda. I ja apsolutno sam bio uveren i sada sam uveren, bilo ko da sedi u Minsku, on politiku prema Srbiji i prema kosovskom pitanju ne može promeniti, kao što je to slučaj u Rusiji, kao što je to slučaj u Belorusiji, kao što je to manje više slučaj i u drugim slovenskim zemljama, gde nemate 100% podršku vlade za neke odluke koje ona radila u vezi priznanja Kosova i tako dalje.
Kada je u pitanju ekonomska saradnja, da krenemo od trgovine, kako i koliko trgujemo, čuli smo danas da je nivo razmene nekih 143 miliona evra, u kojim domenima bi to moglo da se poboljša?
Pa to je domen razmene koji je bio još pre desetak godina dostignut, bilo je negde oko 120 miliona evra, 130 miliona evra, to je otprilike nešto malo veće u ovoj godini. U međuvremenu je bio i veći obim robne razmene, pa onda došlo do pada i tako dalje. To je trgovina podležna konjukturama raznoraznim, zbog raznoraznih situacija, do sad to ne analiziramo. Ja mislim da pre svega trgovina može da raste još više i da bismo mi ostvarivali neku nadgradnju trgovini, ona treba da bude dosta razvijena, čak bih rekao svestrana. Dakle, da se uveća trgovina, na primjer, za 2-3 puta i tako dalje. To su prosto tržišta koje mi nismo osvojili ili naše tržište koje beloruske robe nisu osvojili. Ja sam se uvek za to zalagao. Dajte što više da povećavamo izvoz naš, dajte vi povećavajte vaš izvoz kod nas, dajte da imamo što veću, što življu trgovinu, pa ćemo na osnovu toga moći dalje da idemo
u razvoj. Mislite na zajednički nastup na nekom trećem?
Pa,
tržištu.
To je i zajednički nastup na nekom trećem tržištu, to je mogućnost investiranja, razvoja nekih zajedničkih kapaciteta i tako dalje. Međutim, onda tu se, to su ideje koje su već dosta dugo na stolu i kod nas i kod Belorusa, ali je njih teško realizovati. Zašto? Zato što Belorusija nema investicionog kapitala. Tačno kao što i mi nemamo investicionog kapitala. Naša privreda je apsolutno skoro privatizovana. Mi praktično, sem tih par javnih preduzeća, mi nemamo državne privrede. A struktura beloruske privrede je sasvim drugačija. To je državno-privatna privreda. Dakle, država ima glavne poluge u velikim državnim preduzećima, na primjer proizvodnji kamiona, proizvodnji autobusa, proizvodnji trolejbusa, proizvodnji tramvaja, proizvodnji...
Sad i autobusi na gas, o kojima se dosta priča, je li tako?
Jeste, to je bio jedan zanimljiv projekat da se pravi ta proizvodnja u Beogradu, u Srbiji u stvari, i to je, su načinjeni neki početni koraci oko toga. Tu nije samo za autobuse, već i za kamione, i to je perspektiva, i to je jedan jako dobar program. To je jedna, rekao bih, čak budućnost u toj automobilskoj industriji, transportnoj uopšte. Naravno da je to pitanje za smanjenje zagađivanja okoline ili potpuno eliminisanje ako se upotrebljava gas. Nesreća je u tome što nije bilo nekoga da to finansijski podrži. To je počela je bila proizvodnja kod nas u Srbiji, ali to je bilo više na zanatskom nivou. Kad kažem na zanatskom, to je bila serija od, ne znam, 50 kamiona ili autobusa godišnje. To je jako skupo, to teško može da se održi, to mora da ide mnogo više. Nije bilo finansijera, znam da je čak bila Italija nešto zainteresovana, jer Italija ima dosta jaku proizvodnju u tom domenu, međutim nije se napravila ta konstrukcija i nije došlo do toga. Dakle, ta velika preduzeća u Belorusiji su u državnim rukama. Ona rade ili sa gubicima ili na ivici rentabiliteta, i ona prosto nemaju ta sredstva koja bi mogla da ulože kod nas za otpočinjanje te proizvodnje. To nije samo kod nas, i na drugim
stranama. Treba pronaći treću stranu koja bi ušla
sa kapitalom. Tako da je to nešto što Belorusija pokušava da ostvari, i ostvaruje više sa onim zemljama koje su investicijone jake, kao na primjer što je Kazahstan, kao što su neke arapske zemlje, kao što je Iran i tako dalje.
A na kojoj proizvodnji počiva beloruska privreda? Šta proizvode?
To je interesantno pitanje. Prvo, znate šta, Belorusija, to za naše slušaoce da kažem, to je jako velika zemlja. Za naše pojmove ovde balkanske, odnosno za naše pojmove u post-jugoslovenskoj situaciji, kad je Jugoslavija izdrobljena na tako sitne državice, Belorusija je skoro kao bivša Jugoslavija. Manja je, od toga reću tačno, 207.000 kvadratnih kilometara. To je solidna, velika zemlja, nalazi se u samom centru Evrope. Druga karakteristika Belorusije, što, na primjer, slušalci također, mislim da ne znaju većina njih, to je da je Belorusija jedna potpuno ravna zemlja. Kad je opisuju, govore da je ravna kao Tepsija. U Belorusiji čak nema brda, o planini da ne govorimo. Planina uopšte nema. Znači, najviša nadmorska visina je 345 metara. To je jedno brdo.
Dakle, vaša ravnica, čini mi se, znači, jezera imaju.
Ima puno jezera, ima puno močvara, a ima puno tih močvara koje su isušene još za vreme Sovjetskog saveza, tamo od polovine 50. godina. Hruščov je to sistematski isušivao i pretvarao Belorusiju u žitnicu. Znači, pitali ste me šta je stub beloruske privrede. Jedan je poljoprivreda, znači proizvodnja žitarica, stoke, i proizvodnja, jako velika proizvodnja mleka. To je prosto nevjerojatno koliko oni proizvode mlijeko. Dakle, imaju jako veliki stočni fond, i to je njihov izvoz samo u Rusiju u oblasti poljoprivrede kreće se na nivou 7-8 milijardi dolara. Znate, to je fantastična cifra, to je za nas nešto nezamislivo. Mi, i drugi stub koji drži belorusku privredu jeste ta mašinska industrija, ovo sve što sam govorio, što ja sve proizvodi u civilnom sektoru i u vojnom sektoru proizvodi slično transportna
upravo
sredstva.
Upravo hoću, kad spominjete vojni sektor, vrlo bitan aspekt saradnje dve zemlje je u oblasti odbrane. Da li tu još ima prostora za saradnju? Dobili smo 4 ta miga od Belorusije, imamo podršku u remontu, na čemu se danas predsjednik Vučić zahvalio u Minsku. Ima li tu još nekih?
Pa ja mislim da je Lukašenko mogao da nam pokloni još i 14 tih migova. Znate, jedna činjenica je nesporna. Dakle, za vrijeme postojanja Sovjetskog saveza i Varšavskog ugovora, Belorusija je bila najveće skladište oružja na svetu. To je bio taj takozvani drugi ešalon odbrane Varšavskog ugovora i Sovjetskog saveza od NATO-a, od Zapada, i on je podrazumevao snabdevanje svim mogućim oružjima i municijom za 2 miliona vojnika. Dakle, najveća skladišta u mirnodopsko vreme van Rusije nalaze se u Belorusiji. I Belorusija je nasledila ogromnu količinu i migova, i Suhoja, i Jakovljeva, i drugih aviona i tako dalje. Ona prosto ne može da koristi tu količinu oružja što je sve nasledila posle raspada Sovjetskog saveza, izvan nuklearnog oružja koje je predala, uništila, ali ona nije ni imala veliku količinu, imala je svega, mislim da je 4 silosa imala nuklearnih raketa. Mislim, 4 silosa, to je već dovoljno da uništi pola zemljine kugle, ali svejedno takva je bila strategija da ona nije imala tako preterano količinu nuklearnog oružja kao Kazahstan ili Ukrajina, ali imala ogromnu količinu konvencionalnog naoružanja i skladišta tog naoružanja. I to je sve Belorusija nasledila, tako da je zaista to jedan lep gest koji se naravno može pozdraviti. Nadajmo se da mi to možemo da prebacimo u Jugoslaviju, imajući u vidu u Srbiju, jel? Imajući u vidu da se Srbija nalazi u okruženju zemalja NATO i da za jedan takav transport je naravno potreban jedan dobar dogovor i sa Briselom.
Da, to je već drugo pitanje. Predsjednik Vučić je najavio da će se tokom dana sastati sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom, sa kojim će razgovarati o saradnji dve zemlje, uključujući i pitanje sporazuma o izvozu određenih proizvoda iz Srbije. U pitanju su cigarete, kozi i sir, čini mi se neka vrsta i domaće rakije. O kakvim sporazumima se tu radi?
Pa u aprilu, mislim da je to bio početak aprila ili možda kraj marta, usaglašen je konačno sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Dakle, u stvari izvršena je harmonizacija sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije, koje je Srbija imala sa Rusijom, sa Belorusijom i sa Kazahstanom i sa još dve novo primljene zemlje u toj uniji, to je Kirgistan i Jermenija, i to je sad jedan celovit sporazum i sad ide procedura odobravanja tih sporazuma u članicama. Dakle, ta Evroazijska ekonomska unija, ona radi po modelu Evropske unije. Ima ekonomsku svoju komisiju, ima svoje komesare i tako dalje. Oni ih ne zovu komesari, zovu ih ministri. Prema tome, model rada te unije je model Evropske unije i taj sporazum je uspeo da nama otvori vrata za neke nove proizvode, između ostalih, na primjer, cigarete, što je vrlo interesantno, jer cigarete su obično na restriktivnom spisku, alkoholna pića su također na restriktivnom spisku i to su neke nove mogućnosti da se poveća naš izvoz tamo. Ali, naravno, i treba očekivati reciprocitet, jer tu trgovina ne može biti samo u jednom smeru.
Predsjednik Vučić sastao se i sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, pa eto prilike za jedan kratak osvrt i kakvi su odnosi sa Moldavijom?
Da, to su uvek bili odnosi, evo, rekao bih nekako u nekom copy-paste smislu, kao sa Belorusijom, odnosi jednog uzajamnog uvažavanja, razumevanja, sličnog položaja u pogledu teritorijalnog integriteta. Ja sam imao prilike da kao diplomata razgovaram sa njihovim predstavnicima i kasnije kao ambasador sa njihovim ljudima i tako dalje. Moldavija ima problem Prednestrovlja, nerešen, ima problem dosta veliki sa Rumunijom. Rumunija ima aspiracija da pridruži tu zemlju sebi, da pripoji, pogotovo raniji režimi koji su bili u Bukureštu, Basescu, ako se sećam dobro, jedan od predsjednika Rumunije imaju takvih ambicija. Prema tome, ona se nalazi u jednom dosta velikom previranju trenutno i nalazi se u jednom lomu između Evropske unije i Rusije. Rusija je jako neophodna za njen izvoz, jer praktično preko 70% izvoza je usmereno na Rusiju, s jedne strane. S druge strane, njena radna snaga, znači beloruska, uglavnom radi u Rusiji i velike su doznake iz Rusije. A s treće strane, ona ima sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji i to je jedan razlom na kome se ona nalazi i sada se pokušava, Dodon tu pokušava da napravi neku ravnotežu između istoka i zapada u toj zemlji.
Hvala vam najlepše.
Molim.
Na svim ovim Hvala informacijama i na analizi. Gost emisije bio je Srećko Đukić, diplomata. Na redu su reklame, pa muzika, a zatim razgovarat ćemo o ratnim igrama u Omanskom moru. Predsjednik Trump prvo je odobrio, pa povukao naređenje o napadu na Iran. Gost emisije je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a sa njim će razgovarati moj kolega Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera. Eko.
U toku je konkurs za najlepši međugeneracijski selfi volonterskog servisa opštine Zvezdara.
Eto, dobrog povoda da se okupite, da se družite, da napravite neki selfi u nekoj interesantnoj ili krajnje običnoj situaciji, ali u kojoj se osjećate dobro što ste zajedno, i da tu poruku pošaljemo svim generacijama, da je dobro kada imamo sa kim da popričamo, da razmenimo svoje iskustvo.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ko je kuda?
Priča o magiji i moći tambure.
Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo, gde je ravnica.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Za neke trenutke, i dobre i loše, nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti jasamdonor.rs.
Pet minuta je do 18 časova, u središtu pažnje i situacija na Bliskom istoku. Provokacije su gotovo svakodnevne, tenzije rastu, kako između država regiona, tako i u odnosima pojedinih zemalja sa Sjedinjenim Američkim Državama. O tome za naš program govori Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ko je tokom noći ili jutra čitao vesti, mogao je da pomisli da je rat na Bliskom istoku u maltene već krenuo. Situacija se sada makar načelno smiruje. Američki predsjednik Donald Trump je umeđu vremenu potvrdio pisanje medija da je dakle najpre odobrio napad Irana, zatim povukao naređenje. Da li mislite da je on zaista bio spreman u jednom trenutku da i bombarduje položaj u Iranu, čime bi pa najverovatnije i započeo otvoreni vojni sukob?
Pa, znate kako, evo, ja sam imao priliku da pre dva dana na jednom drugom radiju pričam o tome i nisam očekivao da će to tako krenuti, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je Trump poslao preko japanskog premijera poruku iranskom vođstvu, a ta poruka je očigledno bila usmerena na smirivanje tenzija i postizanje neke vrste dogovora. Dakle, drugo, Trump je posle onog incidenta u Omanskom zalivu, napada za koji još uvijek nije utvrđeno ko je krivac, na dva naftna tankera, on je nakon toga i rekao da Sjedinjene Američke Države nisu spremne da započnu rat zbog, kako on rekao, malog napada, nego isključivo zbog nuklearnog programa. Dakle, sam američki predsjednik je slao poruke koje nisu nagoveštavale neki skori ulazak u rat. S druge strane, imamo činjenicu da on ne odlučuje sam i da postoji nekoliko paralelnih struktura takođe koji su možda i zainteresovane za tako nešto. Ali ono što je zanimljivo, to je da mi vidimo poslednjih nekoliko dana, a to se danas i pojačava, a to je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država, pa sad vidimo polako i Velike Britanije, prosto ta diskusija ukazuje na neku vrstu pritiska, na Saudijsku Arabiju. Na Saudijsku Arabiju. Ponovo se povlači ono pitanje odgovornosti princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana za ubistvo novinara Džamala Kašogija svoje vremena u konzulatu, tako, Saudijske Arabije u Istanbulu. Tako da ima nekoliko stvari koje ukazuju da se pokušava da se predupredi bilo kakva vrsta rata, a drugo, znate kako, ako vi stalno pratite vesti, vi očekujete non stop neki rat, neku katastrofu, nešto, zato je bolje malo odmoriti mozak od vesti.
Ili sačekati da se vidi, dakle, radi jutros je, dakle, bar po našem vremenu, dakle, to stigla kao vest lista New York Times, u samom početku, prvih nekoliko sati, se čak verovalo da, pošto je informacija koja je došla iz neimenovanih izvora, da to možda zapravo i nije bilo tako. Međutim, Trump je, ja mislim, samo pre par sati na Twitteru zapravo objavio da jeste naredio napad, ali da je ubrzo, odnosno kako je on rekao, posle nekoliko sati odlučio da povuče tu svoju naredbu, zato što je smatrao da bi žrtve bile prevelike za ono što je bio povod, a to jeste obaranje američkog drona, sad Amerikanci kažu u vodama, dakle u zajedničkom vazdušnom prostoru, otvorenom zajedničkom prostoru, Iranci kažu iznad njihove teritorije, dakle vazdušnom prostoru koji oni kontrolišu. i vi ste pomenuli taj pritisak, da li je Trump onda možda i odreagovao na pritisak pojedinih i svojih savjetnika? Znamo da je savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton neko koji je zaista zagovarao još oštrije postupanje prema Iranu.
John Bolton otvoreno zagovara prevrat i čak i rat, naravno napad na sam Iran, tako da ako bi njega slušao Trump, imali bismo rat. Međutim, vi ste spomenuli New York Times koji se pokazao mnogo navrata kao izvor lažnih vesti ili kako oni kažu fake news. Evo, konkretno Ziran, osim ove vesti koja je delimična, da kažemo, i lažna, treba se podsjetiti takođe na osnovu, kako se to tako kaže, neimenovanih izvora ili anonimnih izvora, tvrde njihove o odluci SAD da pošalju 120.000 vojnika u Persijski zaliv kao pripremu za invaziju na Iran. Tu vest je demantovala Bela kuća i rekla da ne postoji nikakva takva odluka, iako je New York Times to bio objavio. Dakle, ne treba a priori verovati. Prosto mi možemo da zaključimo da New York Times je ovako često, da kažem, spreman da vrši pritisak na Belu kuću i da na neki način pusti vesti ili da bude zloupotrebljen, ajde, možda i tako, pušta vesti iz onih krugova koji su zainteresovani za pogoršavanje dalje situacije na Bliskom istoku i konkretno ovde u Persijskom zalivu.
Pa vesti o takvim stvarima mako mi stižu iz tih neimenovanih, anonimnih izvora. Bilo je danas onako, i svim vestima je čak i van Sjedinjenih Američkih Država, spekulacija o tome šta se danas zapravo desilo. Dakle, jedna vest je bila da je Trump preko zvaničnika Omana obavestio Iran o napadu ili o tome šta bi mogli da budu mogući ciljevi. Neki iranski izvori su to potvrdili, neki negirali. Stigla je i opomena, ako možemo tako da kažemo, iz Republikanske garde, da su iranske snage, pored drona koji su oborile, mogle da obore i avion koji ga je pratio. Kakva bi sada mogla da bude i taktika Teherana, koliko oni mogu da budu oštri u toj komunikaciji sa Vašingtonom?
Pa znate šta, Teheran je prosto, Iranci su prinuđeni da reaguju, malo je ko navikao na stil Donalda Trumpa uopšte, ali sami Iranci su konstantno optuženi da su zločinci, da koriste se najgori termini, da su ratni huškači, da su teroristi. Podsjetimo da su Sjedinjene Američke Države nedavno u aprilu mesecu tako proglasili Iransku revolucionarnu gardu za terorističku organizaciju. Dakle, mi imamo jednu stalnu eskalaciju diplomatsku i medijsku propagandnu od strane Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu, i naravno da oni onda pojačavaju svoju retoriku, tim pre što imaju jedan veliki pritisak, a to su te ekonomske sankcije koje su duboko pogodile iransko društvo, oslabile kupovnu moć Iranaca, a ta kupovna moć je bila počela da raste sa onim sporazumom, tako nuklearnim, iz 2015. godine, i sa skidanjem dela sankcija, ne svih, i tada se učinilo kao, eto, konačno je krenulo na bolje i tako dalje, porasle su plate, porasle su i želje, očigledno. Međutim, Sve se to srušilo s ovim sankcijama, izazvalo veliko nezadovoljstvo, i onda, kao što se često dešava u tim situacijama, pribegava se i možda i žešćoj retorici, ne bi li se onda uticalo malo na domaće javno mijenje, tako da se ljudi okrenu na neke druge teme i da se mobilišu ka spoljnoj pretnji, a ne toliko ka unutrašnjim problemima.
Pa da, očekivalo se, zaista bilo i pregovora sa evropskim kompanijama, u stvari koje su već počele tamo, i da na neki način otvaraju svoje predstavništvo i da rade, a sve to prestalo povlačenjem potpisa Sjedinjenih Američkih Država.
Ne, prestalo je sa pretnjom Sjedinjenih Američkih Država da će uvesti sankcije tim kompanijama koje posluju na iranskom tržištu.
Evropska unija i ostali potpisnici sporazuma o denuklearizaciji Irana pozivaju sada na uzdržanost, ali dakle, na nastavak razgovora o opstanku dogovora, koliko je u ovakvoj situaciji moguće očuvati taj dogovor kad, evo, kao što smo i sada rekli, dakle, Amerika otvoreno preti svima onima koji nastave da na taj način sarađuju sa Iranom.
Pa, dogovor je moguć, znate, tu ima nekoliko, kako se to kaže, varijabli, ili ajde na srpskom kažemo nekoliko
promenljivih.
I mnogi od njih su, znači to je nafta, važnost ili opadajuća važnost nafte u svetskoj trgovini i kao energent, ali tako jednog od osnovnih energenata. Zatim geostrateška pozicija, koliko je bio bitan Iran, koliko je bitno američko prisustvo u tom delu sveta i tako dalje. Dakle, ima nekoliko stvari koje su tu vrlo važne. Naravno, faktor Izraela kao zemlje koja ima neverovatan uticaj na američku politiku, ali ne samo i na američku, ali na američku pogotovo. I onda je jako teško sad tu predvideti jasno dešavanja, ali ono što se može reći sa sigurnošću jeste da je jedan previše veliki zaloga i za bilo koga, pa i za Sjedinjene Američke Države, da bi mogle da se usude, da urade tako nešto što bi bila invazija. I zato Amerikanci, mislim, oni naravno da prave i plane tako, za tako nešto, ali ti planovi deluju zaista nerealno. Nešto što se pre može očekivati jeste pokušaj. Mi vidimo, kao što sam već rekao, da je Trump preko japanskog posljednika zainteresovan za rešenje. Naravno, do njegovog ponovnog izbora za predsjednika teško je očekivati da će on promeniti politiku. Dakle, s obzirom na sva njegova predizborna obećanja i na to da sada očekuje naravno od svojih donatora, a ti donatori su u oba kampa uglavnom ljudi koji potiču iz izraelskih lobija u samoj Americi, prosto ako pogledate to su zvanične liste, nije to ništa tajno koliko ko daje novca kojim kandidatima, onda teško da se može očekivati neka promjena pre kraja ove godine. Ali ono što sam Trump i njegovi ljudi nastoje da urade, to je da ti problemi sa Iranom ne eskaliraju, da dođe do zaista nekih napada, do bombardovanja, što bi onda nužno dovelo i do verovatno deskalacije u samom Iraku, odnosno da bi u Iraku došlo do potencijalno vojnih akcija protiv američkih trupa tamo, a i šire u drugim zemljama oko Persijskog zaliva.
Iračke vlasti su bile relativno uzdržane.
Oni imaju dobru saradnju sa Iranom. Drugo, Irak tradicionalno i Irak za vreme Sadama Huseina i savremeni Irak, osim onog kratkog perioda kada su Amerikanci imali neposrednu kontrolu, se sukobljava po nizu pitanja sa interesima Amerike, odnosno preciznije rečeno sa interesima Izraela. Tako recimo, Irak je bio jedan od najglasnijih zagovornika bojkota ovog američkog navodnog fantastičnog rješenja, ali tako veka, kako su govorili, plan za rješenje veka što se tiče Palestine. Da. Tako da tu Irak bio veliki protivnik toga.
Pominjemo dakle i ostale regionalne takmace Irana, kolika je zapravo njihova uloga u svemu tome. Pominjali smo i Saudijsku Arabiju na samom početku, svi oni incidenti, dakle ovi posljednji koji su se dešavali i na naftnim postrojenjima i na tankerima koji prevoze naftu, zapravo imali su veze sa tim okolnim državama. Da li sad tu postoje pokušaj da, eto, na primjer, Saudijska Arabija i neki njihovi saveznici i oni na neki način isprovociraju možda neku reakciju protiv Irana?
Pa, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arabskim Emiratima odgovara ne veliki rat, jer u tom velikom ratu oni bi stradali nužno. Dakle, oni nemaju snage da se nose sa Iranom. Ali im odgovara da neki ograničeni sukob, da neka bomba eksplodira tako da strada nekoliko brodova, prosto iz njihovih ekonomskih interesa, dakle, jer se nadaju povećanju cene nafte, to je jedna stvar, a plaše se da na srednji rok nafta ne postane naravno ono će ostati važan energent, ali može da izgubi savremenu važnost sa ubacivanjem ovih električnih automobila, na čemu rade upravo Sjedinjene Američke Države. pa i Kina donekle takođe. I drugo, oni se naravno uvek plaše Irane, žele da Iran bude izolovan, jer se plaše da Iran postane dominantan, pa da jednog dana kaže čekajte, a šta je sa šitima u Saudijskoj Arabiji, sa njihovim pravima. Drugo, ako ojača, kao što jeste ojača, ali ako nastavi da jača, onda on može da diktira upravo da pregovara sa drugim partnerima i diktira cenu energenata i gasa i nafte i tako dalje. Dakle, donekle naravno. Hoću da kažem da oni kratkoročno bi imali nekog interesa u toj eskalaciji, svakog slučaja.
Ali naravno, bar za sada sve to ostaje na nekom to možda i prikrivenom
nivou. Pa tako dolaze na onu listu sumnjičenih. Ko je sve mogao da izvede onaj napad na tanker.
Pomenuli smo Izrael, dakle, očekuje se, nije predstavljeno i dalje to rešenje veka koje bi konačno, dakle, regulisalo na neki način odnose Palestinaca i Izraela i nekako povremeno zaboravimo da i tamo je, dakle, sad trenutno ne, ali i tamo je bilo, dakle, velikih sukoba napada Izraela na Palestince, palestinskih odgovora, pa je, dakle, bilo priča o tome ko je prvi počeo, dakle, da li su napadi krenuli iz pojasa Gaze ili su zapravo Izraelci bili ti koji su inicirali neke napade, da li sad cijela ova situacija podizanja tenzija na možda ostalim prostorima u tom području na neki način skreće pažnju sa onoga što se trenutno dešava u Izraelu?
Pa skreće pažnju u ovom trenutku, više godina od arapskog proleća, prosto pitanje Palestinaca i njihovog statusa i teritorije kojima oni imaju delimičnu autonomiju i veću ili manju, je skrajnuto pogotovo do izbijanja arapskog proleća i onda od svih kriza koje su kasnije usledile, dakle od 2011. godine. Ali u ovom konkretnom slučaju mi možemo reći da je eventualno skrenuta pažnja sa neuspeha Sjedinjenih Američkih Država da dobiju širu podršku za ono što su oni nazvali rešenjem veka, pa su onda kada su vidjeli da prosto ogromna većina zainteresovanih strana neće ni doći na taj sastanak u Bahreinu, onda su promenili, prestala je priča o rešenju veka, pa se prešlo na ekonomsku konferenciju, ekonomski skup i tako dalje, i tako da je jasno da su i oni shvatili da nema ništa od, trenutno nema ništa od nametanja nekog rešenja koje bi bilo najpovoljnije za Izrael.
Ostalo nam još nekoliko minuta, naravno Iran danas dominantna tema, ali evo samo kratko da prokomentarišemo, dakle dolazi već izvesno vreme do određenih tenzija između Turske i Sjedinjenih Američkih Država, dakle Turska koja apsolutno ne odustaje od kupovine ruskih odbrambenih sistema S-400, Washington se sada tome protivi uz opravdanje, dakle da za to mešanje, da dakle Turska učestvuje u projektima NATO-a i da prosto to ne mogu da se iz dva izvora, dakle, i kupuje oprema i uređuje vojska. Kako vidite taj sukob? Da li bi to moglo da eskalira na neki način? Naravno, ne ratno, ali prosto da dođe do dodatnih diplomatskih zaoštravanja između Ankare i Vašingtona.
Pa, Turska, s jedne strane, ne želi u svakom slučaju da dovede u pitanje svoje članstvo u NATO, jer ne želi da dodatno pojača sukob koji postoji i koji je bio najjasnije izraženo s onim propalim pokušajem puča jula 2016. godine. A s druge strane, Erdogan je stvorio takvu politiku gde je on u javnosti predstavio sebi sliku kao čoveka koji se ne povlači, koji je jako, jako snažan, moćan i koji ne popušta pod spoljnim pritiscima, tako da je njemu jako teško da on na neki način opravda svoje povlačenje iz tog dogovora sa Rusima i uzimanje sistema S-400, pogotovo imajući u vidu da je on prilično uzdrman sad sa ovim lokalnim izborima i evo sad su za vikend se očekuju tako ponovljeni izbori u Carigradu, u Istanbulu, Konstantinopolju, kako već hoćete, ide se očekuje da su ljudi ogorčeni i da će glasati verovatno još odlučnije protiv njegove partije. Tako da teško je sad njemu da popusti. Napravio je jednu sebi lošu uslugu i vidjet ćemo. On je sam izjavio, sam Erdogan, predsjednik Republike Turske, je izjavio povodom toga da neće popustiti, dakle to je njegova izjava, jučerašnja izjava, ali i da ne očekuje nikakve sankcije, nikakve ozbiljnije probleme iz Vašingtona i iz NATO.
Evo, kad smo već spomenuli te izbore za vikend, možemo time i da završimo. Koliko uopšte ovi lokalni izbori mogu da uzdrmaju Erdoganovu vlast, ako uzmemo naravno i rezultate sa izbora koji nisu poništeni? Veće gradove jeste uzela opozicija, ali on i dalje zapravo ima, osvojio je većinu na lokalnim izborima.
Osvojio je većinu uz potpunu kontrolu medija, nepostojanje bilo kakvih, dakle nema ni internet opozicionih medija, sve je isključivo u svrsi veličanja ove vladajuće partije i njega lično. I zato je on bio žestoko, i njegovi savjetnici, ošto ljudi na vlasti su bili veoma iznenađeni rezultatima ovih lokalnih izbora. A simbolička važnost Istanbula jeste u tome da je Erdogan upravo steko popularnost u samoj Turskoj pobedom na izborima za gradonačelnika Istanbula, i da je njegova slava, kasnije vlast, potekla upravo odatle, a ako sebi dozvoli, zato su i tamo poništeni, da izgubi tamo izbore, onda je to već i među Turcima manje više postoji jasna svest da tu počinje onda i njegov pad.
Svakako pratit ćemo rezultate, pa će biti prilike da i o tome razgovaramo. Slobodane, hvala vam na gostovanju u emisiji. Sa Slobodanom Jankovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu razgovarali smo o dešavanjima na Bliskom istoku, i bilo je to sve za današnju emisiju, koju su pripremili i realizovali Miša Milanov, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijetan vam dan.